olen puhunut siitä aiheesta vanha ja uusi ihminen ja vertailut sitä, että miten vanha ihminen toimii ja miten uusi ihminen toimii. Uusi ihminen, jonka Jumala on luonut, se uusi luomus meissä, hän on kuin veden varrella istutettu puu. Hän viettää päivät ja yöt tutkien Jumalan sanaa, niin kuin psalmi 1 sanoo. Ja totta kai se tarkoittaa myös sitä, että on ajanjaksoja, joiden aikana keskitytään erityisesti Jumalan kasvojen etsimiseen. Ja tästä mä haluan jollakin tavalla niin kuin tänään jotakin puhua. Kirkkovuotta silmällä pitäen me olemme paaston ajassa. Ja paaston ajan keskeinen tavoite ei ole oikeanlaisen painon saavuttamisessa, vaikka sekin olisi hyvä, vaan siinä, että karsien jostakin meille tärkeästä, se mikä on kaikkein tärkeintä, saisi ansaitsemansa tilan. Paasto, Jumalan etsiminen, se on kutsu arvomaailman oikean järjestyksen palauttamiseen ja oikeanlaisten syy- ja seurasuhteiden vahvistumiseen meidän elämässämme. Ja kysymys ei ole pelkästään siitä, Jumala kutsuu meitä kahden keskeisen salattuun yhteyteen, eksklusiivisen yhteyteen, ja siitä yhteydestä käsin hän haluaa antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme. Hän haluaa muuttaa meidät kaltaisekseen, ja hän haluaa käyttää meitä työnsä välikappaleena tässä maailmassa. Ja kysymys on meillä aina se, haluammeko me sitä muutosta oikeasti. Sitä muutosta, jota Jumala haluaa toteuttaa meidän elämässämme. Eräs puhuja on sanonut näin, että paasto on salattu hengellisen kurinalaisuuden harjoitus, jolla on julkinen palkinto. Paasto on salattu hengellisen kurinalaisuuden harjoitus, jolla on julkinen palkinto. Kun haluamme enemmän Jumalaa, sitten hän tulee meitä vastaan. Kun vietämme aika hänen kanssa ja tavoittelemme hänen läheisyyttä, hän tulee meitä vastaan. Mitä tapahtuu? Me muutumme siinä. Me muutumme ja pian se muutos purkautuu meidän elämässämme sillä tavalla, että toiset huomaavat, että jokin sinussa on muuttunut. Jokin sinussa on muuttunut. Ja se sitten herättää huomiota ja herättää myös janoa siihen samaan asiaan. Ja nyt ennen kuin mennään tekstin, rukoillaan vielä pieni hetki. Jeesus, me pyydämme, että kirkasta meille se aivan se keskeinen, se mikä on ydintä, Herra, tässä sanassa, näissä asioissa, tässä aiheessa. Herra, auta jättämään pois kaikki se, mikä on jollakin tavalla toisarvoista. Herra, että se, mikä on tärkeintä, mitä sinä haluat tänään välittää, että se voisi avautua meille. Tule Pyhä Henki ja ohjaa mun sanojani Jeesuksen nimessä. Aamen. Matteuksen 6. luvussa vuorisaarnassa on teksti rukouksesta ja paastosta. Jakeesta 5. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja katun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitse sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjiä niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Sitten jakeesta 16 eteenpäin. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Jeesus puhuu tässä osiossa vuorisaarnassa 3 hurskauden harjoittamisen tavasta. Ne kaikki olivat juutalaisille hyvin tuttuja. Almujen antaminen, rukous ja paasto. Ja Jeesuksen aikaisessa kulttuurissa niihin kaikki liittyy sama ongelma. Näitä asioita tehtiin julkisesti usein, omaa hurskautta toisille esittäen. Ja näin ollen Jumalan etsimisestä ja Jumalan palvelemisesta tuli jonkinlainen performanssi, jonkinlainen esitys toisia varten oman sosiaalisen rankinkin ja maineen nostamiseksi. Ja tämä oli irvikuva sitten siitä palvelusta, jota oikeastaan niin kuin Jumala odotti. Vertailukohtana voisimme sanoa, että jos minä laitin jotakin tänään, kolehtin, sitten vastaava käyttäytyminen oli se, että mä seuraavaksi laitan sen sosiaalisen median, että näin paljon minä lahjoitin. Ja sitten katson, montako tykkäystä tulee. Suunnilleen sillä tavalla ehkä käyttäytyttiin sitten Jeesuksen aikana näissä kysymyksissä. Katsoko, miten hurskas minä olen. Katsoko, miten ihana ihminen minä olen. Katsoko, miten hengellisesti kypsä minä olen. Katsoko, miten arvovaltainen minä olen. Puhutaan vielä siitä, että kun sitten näitä kolikoita heitettiin rahvalle, sitten joku saattoi siellä kulkea hevosen selässä tai jonkinlaisessa sellaisessa kulkuvälineessä, sitten sieltä soitettiin torvea, sitten heitettiin kolikoita rahvalle ja kaikki taputtivat, vau, mikä itsensä kohottamisen väline, millainen itsensä kohottamisen tapa. Rukous, paasto, myös totta kai almojen antaminen. Ne ovat jotakin sellaista, johon meitä kutsutaan jatkuvasti, rukous erityisesti. Rukous on, se on kuin hengittäminen. Kristitty ei voi elää ilman sitä. Säännöllinen rukous on ikään kuin, sisään rakennettu uskon elämään. Sitten totta kai meillä on erityisiä rukoustilaisuuksia ja erityisiä vaiheita elämässä, jolloin me rukoilemme enemmän. Ja sitten on sellainen lakkamaton rukous, johon meitä Uudessa testamentissa kehotetaan, joka on ikään kuin hengitys, joka on jatkuva Jumalan edessä oleminen. Paasto, se on kieltäytymistä ruoasta, elämämme kannalta oleellisesta, jotta Jumala, hänen tahtonsa ja suuruutensa voisi kirkastua meille. Säännöllinen ja suunniteltu vuosirytmin ja kuukausirytmin kuuluva paasto on jotakin sellaista, mikä oli juutalaisille hyvin tuttua. Se oli hyvin tuttu, he säännöllisesti paastoivat. Kautta kristinuskon historia sitten on ollut erilaisia vaiheita, kun on säännöllinen paasto kuulunut ihmisten elämään. Ja ihan kuukausittain ja viikoittain aina se oli esillä. Musta tuntuu, että meidän aikanamme sellainen niin kuin hyvinvointi ja oma mukavuuteen orientoitunut ihminen on ikään kuin unohtanut sen. Se tuntuu olevan ikään kuin täysin unohtunut, koska se tuntuu jotenkin täysin vieralta nykyyhteiskunnassa, kun koko ajan on tarjolla se, että minun haluni, se pitää tulla heti tyydytetyksi. Sitten me näemme, että oli myös sellaista paastoa, että joka sitten alkoi tai sai alkunsa siitä, että oli joku erityinen hätä tai joku erityinen moka, erityinen synti oli suoritettu. Ja sitten sen seurauksena, vanhassa testamentissa erityisesti me näemme, ihmiset paastoivat, etsivät Jumalan kasvoja. Ja sitten se johti johonkin, myös jonkinlaisen tuloksen. Et tästä voisi hirveästi puhua mielettömän paljon. Mä yritän tiivistää nyt jollakin tavalla, että se olisi jotenkin loogisesti seurattavissa. Se ensimmäinen asia, mikä tässä nousi esille, on se, että meillä ihmisillä näyttää olevan kaikilla jonkinlainen tekopyhyyden kiusaus meidän elämässämme läsnä. Paasto ja Jumalan etsiminen kuuluvat tiukasti yksityiseen tilaan. Miksi? Siksi, että tekopyhyyden kiusaus ja itsemme hurskan esittäminen on niin lähellä meidän sydäntämme. Kaikille varmasti olisi mieluisaa, jos häntä nostettaisiin esille. Joku on sanonut, että jokainen meistä odottaa aplodia. Entisenä muusikkona voin sanoa, että tiedän sen tunteen, että jotenkin haluaisi suoriutua hyvin ja haluaisi saada sitä tunnustusta toisilta, että hyvin tehty. Jeesukselle oli erittäin tärkeää, että se koko huomio keskittyisi Jumalaan. Hän itse vetäytyi säännöllisesti rukoilemaan ja vietti pitkiä aikoja pelkästään taivaallisen isänsä seurassa. Ja se usein meni ihmisjoukkojen palvelemisen edelle. Hän saattoi jättää ihmisten tarpeet ja ihmisten painostuksen sitten ihan johonkin taka-alalle ja sitten eristäytyi etsimään Jumalan kasvoja ja olemaan Jumalan kanssa yhdessä. Usein hän teki myös näin, että hän lähetti opetuslapsen matkaan ja lähti itse yksinäisyytenä. Meillä on kuitenkin se kiusaus nostaa oma hurskautta esille. Ja miksi se on näin? No, me haluamme kuulua joukkoon ja me haluamme sitten osoittaa toisille, että minäkin olen samanlainen. Ja se on hyvin inhimillinen tarve ja hyvin inhimillinen taipumus. Me haluamme osoittaa, että me olemme kunnon kristittyjä, haluamme ainakin tiedostamattomalla tavalla tehdä vaikutuksen toisiin ihmisiin omalla hengellisyydellämme. Ja kukaan meistä ei voi kieltää, että tuntuu hyvältä, kun hengellisyyttä me kehutaan. Jos tänään sanottaisiin, että Reijo on mahtava Jumalan mies, kyllä se tuntuisi jollakin tavalla hyvältä, vaikka hän toisaalta sitten ehkä saattaisi kokea olonsa noloksi, jos näin Jumalan palveluksessa suoraan sanon. Mutta kyllä se hivelee meidän itsetuntoa. Kyllä se hivelee meidän sellaista sisäistä ikään kuin vahvistumisen tarvetta. Taustalla on usein myös sellainen pinnallinen käsitys Jumalan palvelemisesta. Ajatellaan, että jonkin hurskauden harjoituksen mekaaninen suorittaminen olisi riittävä Jumalalle. Ja sen taustalla sitten on halu ansaita Jumalan suosiota antamatta hänelle oikeasti tilaa. Me haluamme hänen lahjoja ja hänen apuaan haluamatta antaa itseämme. Haluamatta antaa itseämme, koska se mullistaisi ehkä liikaa ja sotkisi liikaa meidän elämämme suunnitellut kuviot. Ja se on ongelma. Ja sen takia usein myös se jonkinlainen pinnallisuus on läsnä meidän elämässämme, että me emme voi antaa kokonaan. Ja sitten me teemme jotakin ikään kuin muodon vuoksi tai teemme sitä sen vuoksi, että me näyttäisimme kunnon kristityiltä. Ja siitä se tekopyhyssä on alkunsa usein. Siitä tekopyhyssä on usein alkunsa. Meidän pitää jatkuvasti tiedostaa, että Jumala haluaa oikeastaan kaiken elämässämme. Jos hän on Jumala, kun hän on Jumala, sanoisin, maailman kaikkeuden luoja, sitä hän ansaisi aivan kaiken meidän elämässämme. Kaikki osa-alueet, kaikki pyrkimyksemme. Sitten me näemme, että vanhassa testamentissa myös erityisesti kerrotaan eri profetojen kirjoissa myös siitä, millainen on vääränlainen paasto. Että on sellaista paasto, joka vaan aiheuttaa paheksunta, joka vaan aiheuttaa oikeastaan Jumalan närkästymistä, koska se on paasto, joka suoritetaan pelkästään sitä varten, että no se täytyy jollakin tavalla hoitaa alta pois. Että sitten Jumala olisi vähemmän vihainen. Ja sitten samanaikaisesti jatketaan sitä samaa vanhaa inhimillistä menoa. Vanhassa testamentissa se vanha typerä inhimillinen meno oli se, että sorrettiin lähimmäistä. Sorrettiin niitä, jotka olivat alisteisessa asemassa. Ja käyttäydyttiin epäoikeudenmukaisesti ja harjoitettiin kaikenlaista moraalittomuutta. Ja sitten Jumala sanoi, jos te siinä yhteydessä vielä paastutte, mitä hyötyä siinä on sitten? Mitä hyötyä siitä on? Uuden testamentin vastine samasta asiasta ehkä on kaikkein kirkkaammin Jaakobin kirjassa, kun hän sanoi, että te rukoilette, mutta rukoilette huonosti. Tahtoen kuluttaa vain omissa himoissenne ja rukoilette väärin. Eli näin ollen me jatkuvasti joudumme kysymään, että mikä on se minun motiivi? Mitä mä olen tavoittelemassa oikeasti omassa elämässäni? Mikä on se, mitä mä yritän saavuttaa sitten paastollani ja rukouksillani? Nyt Jeesus kutsuu meitä kammioon. Hän kutsuu meitä siihen omaan huoneeseen, jossa mikään ei häiritse meitä. Kammio on juuri se yksityinen tila, jossa meitä ei häiritse arjen kiireet ympäriltä meihin kohdistuva painostus. Se on tila, joka pitää itse ottaa. Me emme päädy siihen sattumanvaraisesti. Ja mä kysyn retorisesti myös sinulta, ihan milloin viimeksi otit itse aikaa ja eristäydyit sitä varten, että Jumala saisi täyden huomiosi? Milloin viimeksi annoit tilaa hänelle sillä tavalla? Tänään meidän kulttuurissamme se tarkoittaa väistämättömästi sähköisten viestintävälineiden sulkeamista. Kännykkää pitää jättää pois, se pitää sulkea, ehkä akkukin pitää ottaa pois, jos mahdollista, koska muuten se aina rupeaa jollakin tavalla häiritsemään. Kaikki kiire pitää unohtaa. Meillä Ja monille meistä se voi olla erittäin vaikea, vaikeampi kuin uskommekaan. Sitten monilla on se tottumus, että arjessa jatkuvasti soi koko ajan jokin musiikki, jokin mediakommentaari jostakin radiosta tai playerista tai tietokoneelta tai jostakin. Jokin jatkuvasti soi taustalla. Itse kuuntelen jatkuvasti podcasteja, kuuntelen kulttuuri, politiikkaa, raamattua käsitteleviä puheita, podcasteja. Joskus korvanapit on korvissa, joskus kuuntelen sitä ihan audiona tietokoneelta. Ja kyllä mä huomaan itsekin, että mun välillä pitää sulkea kaikki se jatkuva informaation tulva. Olen ollut joskus toisten ihmisten kanssa, kun taustalla jatkuvasti soi telkkari tai musiikki, ja sitten samanaikaisesti pitäisi keskustella ihmisten kanssa, ja mä sanoin, se on hankala. Se on hankala, koska mä näen, että se jokin muu, se taulu siellä, mikä värähtelee ja soi, se yrittää ryöstää huomion, ja sitten mä en pysty antaa jakamatonta huomiotani sille toiselle ihmiselle. Me tiedämme, että jos menemme lounalle ystävän kanssa johonkin ravintolaan, ja sitten se ystävä katsoo koko ajan kännykkää ja vastailee viesteihin ja ottaa vastaan puheluita ja jatkuvasti antaa huomiota jollekulle muulle, mitä tapahtuu? Me tulemme loukatuksi, koska hän yksinkertaisesti vaan ei osoita huomiota minulle tilanteessa, jossa sen huomion pitäisi kuulua mulle. Ja sitten se viestintä on ristiriitaista. Ja täsmälleen samalla tavalla musta tuntuu, että me usein suhtautumme Jumalan. Että me yritämme hoitaa Jumalan jutut ikään kuin sivussa pois ja miten katsemme johonkin muualle kiinnitetty, jota me oikeasti rakastamme enemmän. Ja se on se ristiriita. Se on se ristiriita. Ja se on se, miksi Jumala kutsuu meitä ihan yksityisen tilan, ja hän sanoi, että sulje nämä häiritsevät tekijät pois sun elämästäsi, jotta se voisi kokea, jotta voisi ymmärtää, jotta se voisi kuulla, aistia ja tajuta, mitä minä olen sanomassa sinulle. Tee jotakin radikaalia, että Jumala oikeasti saisi sinun huomiosi. Ja koko sun ajatusmaailmasi, koko sun elämäsi tulisi muuttumaan sen seurauksena. Kun menemme hiljaisuuteen, mitä siellä tapahtuu? Mä puhun nyt omasta kokemuksestani. Ensin saattaa tulla mieleen 100 eri käytännön asiaa, jonka pitäisi niin kuin hoito loppuun, ja tekemättömiä töitä ja velvoitteita. Tulee mieleen, että tämä asia, tämä asia, tämä asia, ne pitäisi hoitaa, ja yhtäkkiä tulee kiire, että ne pitäisi hoitaa ikään kuin nyt pois, juuri nyt, kun mä olen ottanut suunnitelmakseni niin kuin Jumalan kasvojen etsimisen. Sen jälkeen sitten on sisäistä levottomuutta, turvattomuutta, sitten ahdistus nousee pintaan, käsittelemättömät asiat, ihmissuhteet, jotka ovat solmussa, väärin sanotut sanat, toisten tuomitsevat arviot meistä ja näin edelleen ja näin edelleen. Kaikki sellainen asia, kaikki sellainen ongelma, kaikki sellaiset ikävät asiat nousevat pintaan. Ja on hätkähdyttävä huomata, miten paljon melua saattaa olla sisällämme, miten paljon melua meissä itsessämme on. Ihan tässä pääkopan sisällä, tässä psyykkessä, kaiken maailman ajatuksia. Just silloin, kun me haluamme eristää aika Jumalalle, silloin tuntuu, että se melu ikään kuin valjenee ja kova ääni sieltä on laitettu päälle. Pään sisällä soi erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä ja arvioita ja tuomitsevia sanoja ja kehuja ja kaikkea ristellä siellä jatkuvasti. Ja kyllä siinä sitten pitää tunnistaa, että hyvänä aika meidän pitää leikata se kaikki poikki. Meidän pitää pysähtyä, meidän pitää hiljentyä ja antaa tilaa hänelle, joka oikeasti ansaitsee meidän huomiomme. Vasta sen jälkeen pääsemme itse asiaan. On merkillistä, että Jumalan suuruuden tunnustaminen on siinä prosessissa ja erityisesti siinä alkuvaiheessa kaikkein tärkeämpi. Se on tärkeämpi kuin mikään muu. Että kun tulet Jumalan eteen ja olet vaikka jättänyt pois ruuan, että sitten viivy siinä, anna aika Jumalalle. Mieti, millaisia ajatuksia se synnyttää. Se, että sä olet kaikki valtion pyhän Jumalan edessä. Ja sitten siinä rukoile, että Pyhä Henki nostaisi esille juuri ne keskeiset ja kriittiset asiat, jotka ovat esteenä Jumalan työllä sun elämässäsi. se keskeinen, mikä siinä on ehkä niin kuin kaiken tärkein, siinä juuri alkuvaiheessa on se, mitä psalmissa 46, 11 ja 12 sanotaan, että tietäkää, että minä olen Jumala. Tietäkää, että minä olen Jumala. Laskekaa asenne ja tietäkää, että minä olen Jumala. Minä olen korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Ja se kehottaa laittamaan kaikki omat ponnistukset, kaikki omat taistelut, kaikki omat yritykset pois ja sitten yksinkertaisesti hiljentymään sen tietoisuuden edessä ja sen faktan ja tosiasian edessä, että Herra on hallitsijan paikalla ja hän on muuttumaton. Millainen on hänen suuruutensa, millainen on hänen pyhyytensä, se pitäisi olla meidän huomion kohteena silloin. Ja kun vähänkin pystymme keskittymään siihen, sitten kaikki muuttuu. Meidän pitää alkaa ymmärtää maailmaa taas Jumalan suuruudesta käsin. Sekä paaston että rukouksen keskeinen tavoite on ajatusmaailman orientoituminen Jumalan mukaan. Ja usein siihen tarvitaan aikaa. Anna ajan kulua Jumalan edessä viipyessäsi. Ja on hirveän jotenkin tärkeää, että me emme yritä itse täyttää sitä tilaa omilla sanoilla. Jeesus sanoi, että sinun monisanaisuutesi ei auta siinä tilanteessa. Että älä rukoile niin kuin pakanat, jotka yrittävät vain monia sanoja laittaa peräkkäin. Ei, se ei auta sinua siinä tilanteessa. Tiedosta, kenen edessä sinä olet. Et mun oma kokemukseni siitä yksityisestä tilasta, kammiosta, on se, että se ei suinkaan ole aina kammio, se ei suinkaan ole jokin huone, jossa minä viivyn, ei. Usein se on näin, että mä joko kävelen jossakin metsässä tai ehkä niin kuin illalla myöhän kaupunkilla ja yritän niin kuin virittäytyä Jumalan läsnäolona. Mun tapani on se, että mä usein kuuntelen 1600-1700-luvun hengellistä musiikkia. Ja se ruokki minua aivan erityisellä tavalla, kun mä kuuntelen Johann Sebastian Bachin kantaatteja ja näitä hengellisiä tekstejä, mitkä nousevat Raamatusta, on täynnä syvää hengellistä sisältöä. Ja jollakin tavalla se musiikki on mua usein auttanut siinä niin kuin, ikään kuin taas toteamaan, että on olemassa sellainen vakaa ja muuttumaton todellisuus, jossa Jumala asuu, jossa Jumala on, joka on hänen aikansaama, joka on hänen olemuksessa. Ja usein se musiikki on auttanut mua myös, se hengellinen musiikki on auttanut minua sitten pääsemään siihen mielen tilaan, että mä voin taas ikään kuin janoen juoda sitä vettä, mikä on Kristuksessa ja mun tunnet, tilaa ja kaikki aistit ikään kuin virittäytyvät Jumalan läsnäolon vastaanottamisen. Ja se on aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Mutta sitten jossain vaiheessa mä usein koen, että mun pitää laittaa musiikki kiinni. Ja sitten nousee esille näitä asioita, mitä sitten Pyhä Henki nostaa. Ja mitkä siellä on? Usein nousee esille pettymys itseäni, koska huomaan, että minä olen erehtynyt, minä olen vajavainen, minä olen syntinen. Pettymys seurakuntaani. Ja nyt ehkä te ajattelette, että nyt te kaikki olette syyllisiä, ette ole. Mutta mä vaan sanon, että usein se toteamus, mikä on hengellisessä työssä aina läsnä, että kaikki ei ole mennyt niin kuin olisin halunnut. Kaikki ei ole toteutunut sen parhaimman suunnitelman mukaan. Se inhimillinen raadollisuus on meidän keskelläkin olemassa. Ja kyllä se hengellisessä työssäkin tuottaa jonkinlaista pettymystä. Ja tätä niin kuin voin sanoa, että sitä työtä ammatiksen tehden, kyllä mä aina välillä joudun pureskelemaan sitä. Erityisesti kun olen Jumalan edessä. Pettymystilanteeseen. Kaikenlaisia vastoinkäymisiä on. Ja usein on näin, että me olemme siinä jännitteessä, että me näemme, että mun pitää saada vastaus, ongelma huutaa mulle päin kasvoja, ja mulle ei ole sitä vastausta. Mitä sinä teet, kysyvät mun ympärillä olevat ihmiset. Ja mulle ei ole mitään vastausta. Ja usein se tunne on ikään kuin olisin siellä Mooseksen asemassa egyptiläisten ja Punaisen meren välissä. Ja kaikki huutavat, oletko sä ihan tyhmä? Sä toit meitä tänne. Ja katso, missä me nyt olemme. Ja missä se vastaus nyt viipyy. Mä nyt kärjistän, totta kai. Totta kai mä kärjistän. Mutta usein ne tunnetilat ovat juuri tällaisia. Ja usein henkilöisen työn luonne on se, että me tavoittelemme jotakin, mikä on inhimillisesti mahdotonta. Ja se ajaa meitä pienelle paikalle. Ja me näemme, että minun voimani ei riitä siitä. Minun viisauteni ei riitä siihen. Ja mitä mä sitten teen? Mä kaadan sen Jumalan eteen. Mä kaadan sen Jumalan eteen. Mä yhä uudelleen kaadan sen Jumalan eteen ja sanon, että tuo Herra sinä omat ratkaisusi. Sitten kaikki se, mitä mahdollisesti ihmiset ovat sanoneet, ja nyt en viitä kenenkään todellakaan, mutta hengellisen työn todellisuus on myös se, että aina seurakunnassa sanoo jotakin, mikä jollakin tavalla kuormitta tai haavoittaa tai tuntuu vaikealta tai tuntuu epäsopivalta ja sitten se aiheuttaa jonkinlaista prosessointia. Ja se on jotakin, mikä kuormittaa meitä. Ja sitten usein voi olla näin, että se nauha soi sinun päässäsi ja sä et saa sitä nauha poikki. Joku on sanonut jotakin ja se pyöri sun päässä ja sä et saa sitä nauha poikki. Mitä me sitten teemme? Me viemme sen Jumalan eteen. Me viemme sen Jumalan eteen ja pyrimme kaiken tavoin Jumalan katsoen päästämme irti näistä asioista. Ja me sanomme, että Herra, ota sinä tämä pois. Herra, minä haluan antaa anteeksi. Herra, minä haluan luopua kaikista ikävistä tunteistani. Herra, ota sinä tämä asia pois. Ja sitten siinä on loukkaantumisen tunteet ja oman toimintani oikeuttamisen pyrkimys ja kaikki sellaiset asiat, että mun pitäisi näyttää ja mun pitäisi osoittaa ja mun pitäisi todistaa ja mun pitäisi tehdä sitä ja tätä, että he kaikki näkisivät. Ja siitä kaikesta pitäisi luopua. Siitä kaikesta pitäisi luopua. Ja sitten on omat arkiset asiat. Talouskysymykset, remontin, mahdollisen siivouksen, mihin asioiden järjestämiseen liittyvät kysymykset, sitten terveyteen ja jaksamiseen liittyvät kysymykset, jotka voivat olla oikein suuria elämäntilanteesta riippuen. Ja mä sanoisin, että se kaikki pelkistyi sellaisen, niin kuin, tiivistyi jonkinlaisen sellaisen avuttomuuden kokemuksen, että viime kädessä Jumalan edessä mä voin todeta, että mä olen avuton. Minä olen avuton. Jumala on antanut mulle vastuita ja tehtäviä ja jossain määrin mä niistä suoriutuin ja jossain määrin en. Mutta viime kädessä mä olen täysin avuton nähdessäni näitä hänen antamia päämääriä ja mä totean, että mä voin ainoastaan hänen voimassa niitä kohti liikkua. Siihen liittyy myös sellainen fundamentaalinen yksinäisyyden kokemus ja olen usein niin kuin puhunut siitä avioliiton kontekstissa, että me viime kädessä olemme oman elämän asioiden kanssa kaikki yksin. Eli vaikka mä olen naimisissa Mirjan kanssa ja meillä on hyvä avioliitto ja hän tukee minua ja me rukoilemme yhdessä, hän ei voi taistella minun puolestani. Vaikka hän tukee ja taistelee, mutta hän ei voi minun puolestani tehdä ratkaisua. Hän ei voi minun kenkiin asettua ja tehdä näitä asioita, joita minun pitäisi tehdä. Ja sen takia se viime kädessä se taistelu on aina mun yksinäinen taistelu Jumalan edessä. Ja totta kai siitä on apua, että vaimoni tukee minua. Siitä on apua, että toiset uskovat ja seurakunta ja kaikki muut tukevat minua. Mutta viime kädessä jokainen meistä on fundamentaalisesti yksin. Ja meidän pitää yksin myös viime kädessä mennä eräänä päivänä sen rajan yli tästä ajasta ikuisuuteen. Ja siellä on kysymys ainoastaan siinä neistä päätöksistä, joita me olemme yksinäisyydessä tehneet Jumalan edessä. Mä sanoisin, että on erittäin tärkeä olla Jumalan etsinnän yhteydessä kasvokkain sen yksinäisyyden kanssa ja todeta, että me emme ole yksin. Jeesus on siellä meidän kanssamme. Jumala haluaa tulla siihen meidän kanssamme. Usein myös näissä tilanteissa nousee esille myös elämän epäreiluuden kysymys tai se ongelma, että epäreiluuden kokemus, että joo, elämä ei ole reilua. Kaikenlaista tapahtuu, mikä ei ole reilua. Joo, no, se pitää luovuttaa myös Jumalalle. Ja sitten on nämä, mitä me näemme psalmeissa hyvin paljon myös. David kysyi siellä, että miksi ja miten kauan? Miksi asiat ovat näin? Se on väärin, että asia on näin. Se on väärin, että Jumalat on menesty ja me olemme pulassa, jotka uskomme sinuun. Se on väärin, että se, joka tekee vääriä valintoja, hän näyttää olevan rikas ja yltäkylläinen ja hyvinvoiva ja rauhallinen vielä kaiken päällä. Ja minä joka seuran Herraa, minulla on koko ajan jokin ongelma, koko ajan minua vainotan, koko ajan ihmiset kiusaa minua ja minulla menee taloudellisesti huonosti ja saattaa olla, että terveys on huono ja näin edelleen, näin edelleen. Ja sitten me huokelemme Daavidin tavoin, psalmin kirjoittavan tavoin, miksi ja miten kauan? Miksi ja miten kauan? Ja Jumala odottaa juuri, että kaikki ne kysymykset tuotaisiin hänen eteen. Jumala odottaa, että se ämpäri, se sisäinen ämpäri, joka on täynnä erilaisia kielteisiä tunteita, että se kaadettaisiin tyhjäksi ja me saisimme itse myös näihin paremman kuvan, mitä kaikkea meidän sisältämme löytyy. Jumala kestää meidän valitukset. Jumala kestää meidän tyytymättömyyden. Jumala kestää meidän kaikki kiukuttelut ja kapinan. Ja juuri kun me viemme nämä asiat hänen eteensä, juuri silloin meidän perspektiivimme muuttuu. Silloin hän kääntää meidän ajatuksemme. Hän tuo uusia näkökulmia. Hän osoittaa, millainen hän on. Ja yhtäkkiä kaikki muuttuu sen mukaan. Sen takia on niin tärkeä viipyä Jumalan edessä. Kunnes saamme rauhan, kunnes kaikki on luovutettu, kunnes sydän on mielellään alistunut hänen suuruutensa ja pyhyytensä edessä. Ja sitten me tiedämme, että nyt kaikki on taas nollattu ikään kuin. Kaikki on taas luovutettu hänellä. Mä voin jatkaa. Mitkä ovat seuraukset? No yksi seuraus on se, että meidän hengellinen näkökyky selkiytyy sen kaiken seurauksena. Meillä yhtäkkiä on aivan eri tavalla selvä, mikä on Jumalan tahto ja mikä on meidän asemamme hänen edessään. Yhtäkkiä me tietämällä tiedämme, miksi me olemme siinä paikassa, missä olemme ja mitä Jumala haluaa tehdä. Me haluamme olla osana hänen suunnitelmaa ja sitten me tiedämme, että me olemme sitä. Toinen on se, että me olemme huomattavasti enemmän yhtä Jumalan kanssa, Kristuksen kanssa sen jälkeen. Se samaistuminen, johon Raamattu meitä niin monella tavalla kehottaa, erityisesti Uusi testamentti, että me samaistumme Kristukseen, me samaistumme hänen kuolemaan ja ylösnousemisen, ja me enää emme elä omaa elämää, vaan sitä elämää, jonka Kristus meille antaa, ja Kristus elää meidän sisällämme. Sitten se samaistuminen on tullut huomattavasti suuremmassa määrin todeksi sitten sellaisen Jumalan etsinnän jälkeen. Kolmanneksi voisi sanoa, ja mikä on erittäin suuri asia, on se, että paaston ja Jumalan etsimisen ja rukouksen kautta yhtäkkiä meillä on voima uskoa ja meillä on voima vaikuttaa sen uskon kautta. Ja mä olen nähnyt sen, havainnut sen todeksi omassa elämässäni, että kun olen viipynyt Jumalan edessä, yhtäkkiä mun kykyni uskoa, kykyni kurottautua häntä kohti ja kykyni luottaa siihen, että hän todellakin tekee sen, minkä hän on luvannut. Se on yhtäkkiä moninkertaisesti suurempi. Ja mä siedän jännitteitä paremmin, mä siedän vastoinkäymisiä paremmin, mä siedän huonoja ihmissuhteita paremmin, mä siedän näitä ikäviä tyyppejä, jotka aiheuttavat ongelmia myös paremmin. Älä nyt ajattele, että sä olet sinä. Ja yhtäkkiä kaikki näyttää erilaiselta. Mä sanoisin näin, että voima uskon elämässämme on suorassa yhteydessä rukouselämäämme syvyydestä ja siihen käytetystä ajasta. Ja jos vielä lisätään paasto siihen, se tuo erityisen paljon syvyyttä siihen lisää. Evankeliumissa se tapahtuma kuvailtu, että kun kirkastusvuorelta Jeesus tuli ja siellä hän meni taas laaksoon ja sitten yhtäkkiä siellä oli opetuslasten vieressä yksi tapaus, yksi riivattu, jota opetuslapset eivät olleet kyenneet ajamaan ulos siitä henkilöstä ja sitten he sanoivat, että ei onnistunut, yritimme, mutta ei onnistunut. Ja Jeesus sitten tuskastui siinä ja sanoi jopa aika koviakin sanoi, että miten kauan minun pitää kestää teitä. Ja sitten opetuslapset myöhemmin kysyivät, että miksi me emme kyenneet siihen. Jeesus sanoi, mutta tämä laji ei lähde ulos ilman rukousta ja paastoa. Matteuksen 17.21. Ei ilman rukousta ja paastoa. Rukous ja paasto lisäävät merkittävällä tavalla meidän uskomme voimaa ja vaikutusvaltaa. Sitten viimeksi rukous ja paasto ovat viime kädessä se oikea vastauksemme Jumalan rakkauden kutsuun. Oikeastaan siinä toteutuu rakkausyhteys Jumalan kanssa. Rakkautemme hänen ja hänen rakkautensa meihin. Ja siitä nousee se sisäinen kokemus, joka sanoo meille, että juuri siihen, juuri sitä varten meidät on luotu. Juuri se on se, mikä on minun elämäni tarkoitus, että mä voisin olla niin läpikotaisin tunnettu Jumalan edessä, että mä tiedän, että hän tietää joka ikisen asian minun elämässäni. Ja hän silti rakastaa minua periksi antamattomalla rakkaudella, ihmeellisellä, pyhällä, suurella, käsittämättömällä rakkaudella. Kun pääsemme siihen, että se kokemuksellisesti myös on vahvistunut meidän sisällämme, silloin se kokemus sinänsä jo sanoo meille, että tätä varten minut on luotu, juuri tällaista yhteyttä Jumala kaipaa mun kanssa, juuri tällaista yhteyttä hän tavoittelee, ja siinä minä haluan viipyä. Se on se sama ikään kuin kirkastusvuori kokemus, mitä Pietari koki, että tässä on hyvä olla, rakennetta 3 majaa tähän. Tässä on hyvä olla, tässä mä haluan viipyä vielä enemmän. Jumala kaipaa meidän rakkauttamme. Hän etsi meitä. Rukouksessa on näin, että me emme voi kertoa Jumalalle mitään sellaista, mitä hän ei tietäisi jo. Emme pysty yllättämään häntä millään asialla. Silti hän odottaa, että rukoilisimme ja etsisimme häntä. Ja se on sellainen paradoksi, mikä on sisäänrakennettu siihen opetuksen rukouksesta ja paastosta. Hän tietää kaiken, mitä me tarvitsemme, ja hän haluaa antaa meille kaiken tarvittavan. Ja sitten silti hän haluaa, että rukoilka minua, etsikä minua. Se kaikki korostaa sitä tosiasiaa, että se tavoite ei ole niinkään hyöty, vaan tavoite on rakkauden toteutumisessa. Tavoite on siinä, että minun sisäinen sellainen pohjaton rakkauden nälkä tulisi tyydytetyksi Jumala yhteydessä, siinä yhteydessä, kun etsin hänen kasvoja ja koen, että hän tulee vastaan, kun minä etsin häntä. Ja kun tämä toteutui sitten kaikki muut asiat, kaikki myös käytännön asiat, myös kohtuuttomalta tuntuvat jännitteet ja ongelmat jäävät taka-alalle. Ja mä olen sitä niin monta kertaa itse kokenut, että kun olen saanut viipyä Jumalan edessä, sitten kaikki ne ikävät asiat, joihin mä en voi mitään, joiden edessä mä olen täysin kyvytön, yhtäkkiä ne muuttuvat ikään kuin voimattomiksi. Ja se Jumalan antama voima minussa on suurempi kuin ne. Ja yhtäkkiä mä tajun, että jollakin tavalla se kaikki tulee löytämään ratkaisu. Jumala tietää, miten se hoituu. Ja yhtäkkiä mä voin olla vapaa paineista, vapaa kohtuuttomista taakoista, vapaa tekemään sitä, mihin hän on minut kutsunut. Tänään, kun vietämme ehtoollista sitten, olko se meidän rakkausyhteytemme hänen kanssa, olko se sitten se erityinen aika, kun vietämme hänen kanssa sitä yhteistä ateriaa, jossa taas muistamme, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt, kun voimme ottaa vastaan hänen ruuminsa ja hänen verensä ja olla yhtä hänen kanssaan. Siihen hän on meitä kutsunut. Hiljennytä rukouksen. Tule pyhä henki ja vaikuta sinä, vaikuta meidän elämässämme. Tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus ja kirkasta meille sinun kasvosi, että se, mikä on suuri ja pyhä, Herra, se, mikä on sinun, totta sinun luonteestasi, sinun olemuksestasi, sinun suuruudestasi ja sinun pyhyydestäsi, että se voisi valloittaa meidän sydämemme. Kiitos Jeesus, että me tänäänkin voimme tietää, uskoa ja tietää, että Herra, sun rakkautesi on periksi antamaton, se on muuttumaton meitä kohtaan. Mutta Herra, auta tekemään täyttä totta. Täyttä totta sinun edessäsi ja auta todella ottamaan vastaan se rakkaus. Auta löytämään ja ottamaan näitä tiloja, jossa me voimme olla rauhassa sun edessäsi ja viipyä siinä, Herra, sinun puhuttelussasi, sinun läsnäolossasi. Ja siunaamaan meitä, Jeesus, sun nimessäsi rukoillaan. Aamen.